Anja Catherine Lyman, lep pozdrav v Berlin.
Dobro jutro v Ljubljano.
Anja, s koliko od teh imen ste se rodili? Kaj je prišlo zraven pozneje?
Z vsemi sem se rodila v bistvu. V Angliji je navada, da ima vsak dve imeni. Zdaj pa imeni v bistvu tako, da Anja Catherine, pa potem Lyman seveda priimek, ampak Catherine niti ne uporabljam toliko, ker v Angliji se potem to drugo ime v bistvu niti ne uporablja, ker tako je pač tam. Ponavadi po starših ali pa po starih starših ali pa tako.
Torej, rodili ste se v Angliji?
Ja, rodila sem se v Angliji, ja.
In potem živeli tam ali živeli v Sloveniji?
Živela v Angliji do 7. 8. leta in se potem preselila v Slovenijo, kjer sem živela do 25. leta. Zato sem šla nazaj v Anglijo, kjer sem živela eno leto, ko sem študirala, delala magisterij. Potem sem šla nazaj v Slovenijo za par mesecev, potem sem šla v Izrael za 5 mesecev, potem sem šla nazaj v Slovenijo za par mesecev in potem sem se preselila v Berlin.
Dobro, počasi. Magisterij iz?
Iz mednarodnega prava.
Torej, že od nekdaj ste nekako preširoke glave za zaključeni krog državnih meja, bodi si angleških oziroma meja Združenega kraljestva, bodi si slovenskih. Študirali ste na univerzi v Bristolu. Kakšne spomine imate na tiste čase?
Zelo dobre. Res po moje, še zdaj, ker nazaj gledam, skor najboljše leto mojega življenja. Ja, v bistvu študij v Angliji je kar drugač kot v Sloveniji, malo je bolj to kampus življenje. Torej, vsi so v enem predelu mesta, kjer so vse fakultete se nahajajo na istem delu. Dost več je takih študentskih socialnih omrežij, ki se lahko pridružiš nekih eventov, ne samo žurk, ampak tudi takih, ne vem, kulturnih, socialnih. Plus to, da pač v bistvu smo imeli sam seminarje in na enem seminarju nas je bilo samo 5 ali pa 6, tako da smo se res povezali med sabo.
Zdaj, če vas vprašam, v kakšnem spominu pa vam je ostalo mesto Bristol, bo najbrž vprašanje odveč, ker ste ga doživeli skozi kampus ali kako?
Ne, tudi tako. Bristol je tudi zelo zabavno mesto. Je sicer majhno, manjše kot Ljubljana, ampak veliko glasbene kulture iz tam izhaja, veliko alternativnega življenja tudi v Bristolu, kar je meni fajn. Tako da imaš tudi študentske žurke, imaš pa tudi veliko koncertov, pa veliko drugih eventov. Tako da se veliko dogaja in meni je bilo zelo fajn.
Če zdaj skočiva še par let nazaj, že v srednji šoli ste vedeli, da boste šli ven. In to vprašam kot nekdo, ki ne pri vpisu na fakulteto, še manj pa pri izbiri srednje šole recimo, ni prav dobro vedel, kaj počne oziroma kaj bi rad počel. A vi ste kaj bolje vedeli?
Vedela sem, da hočem iti ven. Nisem sicer vedela, kaj bi študirala, kaj bi delala. Vedno me je vlekel nazaj v Anglijo. Ampak potem so me starši nekako prepričali, da če ne vem točno, kaj bi študirala, če ne bi raje v Sloveniji nadaljevala, sploh ker je tudi zaston, medtem ko v Angliji so univerze zelo drage. Mislim, da je bila tudi prava odločitev, da sem še nekaj časa ostala v Sloveniji, dokler se nisem zares odločila oziroma bolj vedela, kaj bi sploh rada počela.
Kaj pa vas je vleklo ven? Oziroma, če je bolje vprašati tako, če je bil tudi to faktor, kaj vas je potiskalo ven?
Ja, mogoče to, da sem seveda, kot sem omenila, pol angležinja, torej se mogoče nikoli nisem čist domače počutila v Sloveniji, ampak meni je sploh tisti čas bila Ljubljana premajhna. Zdaj se mi je, da se nič zelo exciting ne dogaja novega, vedno je isto, mogoče isti pogovori, ne spoznavaš toliko novih ljudi. To je bila ena stran, druga stran je bila pa karijera tudi, da sem vedela, da v Sloveniji ne morem početi tega, kar si želim.
Pred dobrima 2 letoma ste torej, ker se ne spomnim boljše besede, zares zapustili domače gnezdo in se preselili v Berlin. Zakaj Berlin?
Zaradi službe. V bistvu nikoli nisem mislila, da bom prišla v Berlin. Je pa res, da sem jaz iskala službo kjerkoli v Evropi, mogoče tudi izven Evrope za nekaj časa. Tako da je bilo bolj vezano na službo, kot da sem se dejansko želela zares v Berlin pridati.
In imate zanimivo službo, ki je recimo plod sodobnih potreb družbe v najširšem smislu. Kaj počnete?
Delam za organizacijo, ki dela z LGBTQ plus begunci po svetu.
Kako je videti vaše delo?
Meni je zelo zanimiv, sicer je seveda mogoče kdaj zelo depresivno in težko delo. Meni je všeč, ker nima meja, ker delam z ljudmi po celem svetu in ker se mi zdi, da ima res nek pomen, da res pomagam ljudem, čeprav se to malo klišejsko sliši.
Dobro, malo naivno, ampak malo tudi nalašč. Zakaj begunci, ki so ob tej etiketi hkrati še člani LGBT plus skupnosti, potrebujejo poseben tretma?
Zaradi tega, ker so pravzaprav se ne morejo niti vključiti v družbo z drugimi begunci, ker oni pravzaprav bežijo pred družbo, ne samo pred državo, ne vem, ne samo zaradi vojne ali pa nekih političnih problemov, pravzaprav bežijo pred svojo družbo, torej pred družino, pred prijatelji, pred sosedi in se niti ne morejo, ne najdejo zatečišča niti v svoji družbi sami, bežijo sami, so zelo izolirani. Na to pa zbežijo tudi v te neke države, ki so, mi jim pravimo, tranzitne države, kot so Turčija, Jordanija ali pa v Afriki, kakšne države, tudi Grčija, kjer si pa tudi diskriminiran, če si del LGBTQ družbe.
Ja. Zveni kot, da se srečujete z mnogo res težkimi zgodbami.
Ja, res je. Ja.
Kako naporno je to delo oziroma kako usmišlja vaše življenje, pa kako v glavnem iščete to ravnovesje med službo, vključenostjo oziroma popolno predanostjo delu in na drugi strani nekako ohranjanju zdrave pameti in kako se vam ne zmeša, no?
Ja, sem na začetku moram reči, da je bilo kar težko, ker sem začela to delo. Mislim, da je tudi moja psiha malo trpela na začetku, ampak pol sem se nekako naučila, da ko grem iz službe, probam odklopiti, probam ne razmišljati o tem. Plus iskreno povedan, mogoče kar malo hladen rataš, samo moraš ratati malo hladen, zato da te vsaka zgodba naprizadane osebno, ker potem tudi težko upravljaš svoje delo.
In če iščeva recimo pri vas osebno še kakšne prednosti te službe, veliko potujete, pravite, kje recimo?
Ja, letos sem pravzaprav zelo veliko, sicer hodim na večinoma trenutno še na mednarodne konference. Letos sem bila v Sheffieldu v Angliji, New Yorku, Ženevi, Bruslu, Pragi, Madridu, Istanbulu, pa še kje verjetno.
Spite tudi kdaj?
Ja, spim, ja. Neke ur na noči.
Ja, pogovarjamo se z Anjo Catherine Lyman, programsko vodjo pri organizaciji za begunce in azilante, ki sicer živi v Berlinu. Anja, glede na multikulturnost, ki barva nemško prestolnico, katera bi rekli, da je berlinska najbolj reprezentativna jed?
Kuriwurst, verjetno, ki je še vedno najbolj popularna v Berlinu. Tista klobasa, ki je neka berlinska jed, drugač pa, če gremo v etnično hrano, so pa azijske restauracije izredno popularne in sicer vietnamske najbolj.
Zanimivo. Kaj pa kebab?
Tudi kebab. Jaz sicer ne jem mesa, tako da kar malo pozabljam na to stran.
No, razumem, ampak srečujete se z njim najbrž pa po vsaki ulici, ko greste.
Ja, to je res, ja.
Berlinčani se menda izjemno radi selijo. Ena statistika, sicer iz 2016, ampak verjetno danes ni bistveno drugače, pravi, da se tam vsako uro preseli 18 ljudi. Koliko stanovanj ste v dveh letih zamenjali vi?
Jaz imam srečo, da sem kar hitro našla stanovanje. Sicer prvi mesec, ko sem bila v Berlinu, mislim, da v enem mesecu živela v 4-5 različnih stanovanjih. Kle je neka, reče se VG, kar je pomeni kot neko deljeno stanovanje, ponovat so študenti, vmes sem bila tudi v Airbnb-u. Potem sem imela pa srečo, da sem najdla stanovanje, kjer sem bila do avgusta letos, potem sem se pa avgusta letos spet preselila v drugo stanovanje.
In s kom živite? Kako živite? Sami?
Ne, ko sem prišla v Berlin, sem živela s kolegom, ki se je isti čas preselil v Berlin, sva tudi delala skup. Trenutno pa živim z eno drugo kolegico, ki jo poznam v bistvu že tudi kar nekaj časa, že odprej.
In to je tipična bivanska situacija, se pravi življenje s cimrom?
Ja, je kar, ker je težji najdeti stanovanje, če si sam, če hočeš sam živeti, cenovno je tudi, seveda ni tako ugodno.
Vse to priča o dokaj nestanovitnem načinu življenja, ki je značilno za Berlin. In če ga pokomentiramo še eno statistiko, to je, da je v nemški prestolnici samska ali pa vsaj neporočena polovica prebivalstva, je Berlin lahko tudi družinsko mesto? Oziroma, če bi se zdaj vam osebno nakazoval to vrsten zasuk, bi si življenje uredili tam ali Berlin vendarle ni mesto za družino?
Jaz sicer ne vem, če bi ostala kle z družino, sicer pa ne vidim razloga, zakaj ne. Imaš tudi dela mesta, ki niso tako, se ne dogaja toliko, je mogoče malo bolj tiho. Jaz imam tudi sestričeno kle iz Anglije, ki ima družino kle. Njena hčerka je trenutno stara 6 in v bistvu gre čisto lepo. Ne vidim razloga, zakaj ne. Je pa res, da je zelo tranzitno mesto in Zaradi tega je tudi veliko mladih samskih, ker pridajo za maksimalno 5 let in potem grejo naprej.
In ima svojo moč, tako noč kot tudi mesto, oziroma oba hkrati še posebej. O nočnem življenju v Berlinu vas moram vprašati, no vse zadnje je temi skoraj da v celoti posvečena že ena izmed epizod Globalne vasi, v kateri smo se pogovarjali s tako imenovanim pub crawl vodičem, torej vodičem po barih in lokalih, kjer se ga bobu bob, bolj ali manj, samo na veliko pije. Dobro, pub crawli so verjetno bolj stvar turistov, ne? Koliko pa žurate domačini?
Kar velik. Jaz sicer zadnjo leto malo manj, ampak ko sem najprej prišla v Berlin, sem seveda mogla biti del tega nočnega življenja v Berlinu. Je pa tako, da ko greš tukaj ven, si lahko zunaj 48 ur v klubih prodajajo hrano, ljudje si prinesejo obleke sabo, za preobleči, vodo za pit, sendviče si prinesejo. Tako da je cel vikend lahko tam.
In potem se greš na stranišče stuširati, zobe umit. Pa naprej.
Mislim, da se niti ne stuširajo.
Aha, samo to umanka, vse ostalo pa.
Ja, ne, tušal ni. Mislim, da mogoče to ni prioriteta tisti čas.
Verjetno ne. Nekje sem prebral, da je Berlin sredi 19. stoletja z današnjega gledišča daleč pred svojim časom bil v smislu, da so oblasti zaradi onesnaženja prepovedale kajenje na ulicah. Danes naj bi bilo še eno redkih zahodnih mest s tudi kadilskimi bari. Tudi po vaših izkušnjah?
Ja, večina barov je kadilskih. Nekateri bari dovoljujejo kajenje potem po 10-11 uri zvečer samo. Je pa tako, jaz sem bila presrečena, ko sem prišla, ker nisem vedela sploh, da se v Berlinu sme kadiče noter in je res, da večina barov je kadilskih.
In Anja, zdaj, če pomisliva, kaj to pove o Berlinu, o vrednotah, ki mesto zaznamujejo? Verjetno bi bilo bolj zdravo, če se notri ne bi kadilo, ne? In zdravje torej ni na vrhu hierarhije vrednot. Kaj pa je više od zdravja?
Zabava, socialno življenje, svoboda. Mogoče je eno od redkih takih velikih prestolnic v Evropi, kjer tudi cenovno to dovoljuje. Berlin je zelo poceni, vsak lahko pride sem, niti ne rabeš imeti dobre službe, da lahko živiš dobro življenje. Zelo je mlado mesto tudi, vsak bo vključen v družbo, lahko oblečeš, kar hočeš, lahko se obnašaš, kakor hočeš in da noben te ne bo sodil in lahko delaš, kar hočeš.
Po občutku nekaterih, vsaj Ljubljana, že lep čas uvaža lep del berlinskega načina življenja. Kaj berlinskega pa bi vi uvozili, preslikali v Slovenijo nasploh, recimo?
Mogoče to, da bi se ljudje nehali obadati z drugimi. Recimo Ljubljana, vem, ja, vedno pravijo zdaj, da je to novi Berlin, tudi ljudje se oblačilo zelo berlinsko.
Kaj to pomeni?
Hipstersko, verjetno, ampak še vedno se mi zdi, da Ljubljana zaradi tega, ker je manjše mesto in zato, ker se vsi poznajo med sabo, ne seveda vsi, ampak veliko ljudi se pozna, če ne poznaš nekoga, si slišal zanj, tako da se mi zdi, da to v večjem mestu ni tako, noben se ne ozira na druge.
In to vam je všeč?
Ja.
Tega bi Slovenci potrebovali več. Kaj pa recimo obratno? Obstaja kaj takega, kar bi uvozili v Berlin?
Ha, tako se bo zdaj slišal, kot da ni ničesar, je res. Ja, mogoče bolj zdravo življenje, to je res. Ker v Berlinu res ljudje nimajo zdravega življenja, tudi veliko drog je v Berlinu, kar sicer v Ljubljani, mislim, da je tudi zdaj, ampak sigurno ni tako hudo kot tukaj.
Anja, kje vas bomo videli čez 5 let?
Dobro vprašanje.
Ja, kje se pa vi?
Trenutno mi je služba tako všeč, da mogoče še vedno v Berlinu, mogoče bi šla probati v London živeti, to sem si vedno želela, lahko da sploh ne v Evropi. Tako da, ne vem, bomo videli, kam me bo služba ali pa življenje popeljalo.
Anja Katrin Lajman, hvala za gostovanje v Globalni vasi. Lepo se imejte in vse dobro.
Hvala, lep dan.